Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Maher Ilshani do jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Miliona euro të shpenzuara për zgjedhje, por ende pa institucione funksionale. Çfarë ndodh nëse Kosova nuk e miraton në kohë buxhetin e vitit të ardhshëm? BE-ja dështon të arrijë marrëveshje për përdorimin e asetëve të ngrira ruse për Ukrainën. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Rreth 4 milion euro kanë shpenzuar 28 subjektet politike gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet për kuvendin e Kosovës, të cilat janë bajtur më nën shkurt të këtij viti. Nga kjo shumë, si pas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rreth 3.6 milion euro kanë shpenzuar vetëm 5 partit parlamentare, Levizja Vetëvendosje, Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma dhe Lista Serbe. Kurse me 14 tetor janë bajt edhe zgjedhjet lokale, në balotazh më 9 nëntor pritet të shkojnë edhe 17 komuna. Shifrat e shpenzimeve për fushatën e zgjedhjeve lokale ende nuk janë bërë publike, por në zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2021, vetëm 5 partit më të mëdha politike kanë shpenzuar rreth 1.3 milion euro. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se shuma të shpenzimeve janë më të larta krahasuar me ato të paraqitura në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Megjithë Demolle, drejtoresh ekzekutive Lëvizjes Folk, ka theksuar se partitë politike në Kosovë vazhdojnë të jenë jo transparente në raportimin e mjeteve të shpenzuara gjatë fushatës zgjedhore. Sipas saj, është absurde që në raportet e partive më të mëdha në vend të hyrat për fushatë të paraqiten shumë të ulta krahasuar me shpenzimet për periudhën përkatëse.
Faktikisht janë këtë rast që ndrën që pavarësisht gjithë këtyre shpenzimeve të muajit shkurt, ne vazhdojmë ta kemi mendim institucione funksionale.
Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, vlerëson se procesi i deklarimit të shpenzimeve të partive politike përbën një hap pozitiv në drejtim të transparencës financiare. Megjithatë, ai shpreh dyshime lidhur me saktësinë dhe vërtetësinë e të dhënave të raportuara.
Unë mendoj që kanë harxhuar apo kanë shpenzuar edhe më shumë, por kanë qenë ato që nuk kanë mujt me ik as auditorëve, nuk.
Sipas ligjit në Kosovë, subjektet politike kanë të drejtë shpenzojnë mbi 2 milion euro për fushata zgjedhore ose jo më pak se 1 euro për një votues të regjistruar. Kjo është rregulluar në bazë të rregullores së KQZ-së miratuar në muajin gusht të vitit të kaluar. Në zgjedhjet e mëparshme ka qenë 0.50 cent për votues. Partitë politike financohen nga dy burime, nga buxheti i shtetit edhe nga donatorët e jashtëm. Financimin nga shteti bëhet çdo vit përmes programit për mbështetjen e subjekteve politike. Edhe Demolle dhe Ramosa i thonë se partitë politike kanë shpenzuar mjetet e fituara përmes fondit të qeverisë, pas janë bajtur dy palë zgjedhje, dhe tashme përqendrimi do jetë më i madh tek donacionet dhe kontributet. Sipas Demollit, donacionet që vijnë nga kompani private shpeshherë mbeten të padeklaruar, një praktikë që është vërejtur edhe gjatë proceseve zgjedhore të mëparshme.
Fatkeqësisht kjo është një praktikë që ka ndodhur në të kaluarën dhe nuk shoh që është duke u zhduk, ndoshta është duke u perfeksionuar mënyra se si japin këto donacione dhe mënyra se si mund të edhe të fshihen.
Profesori i ekonomisë Berim Ramosaj thekson se bizneset private rrallëherë ofrojnë mbështetje financiare pa llogaritur koston dhe përfitimin e mundshëm nga investimi i tyre.
Për qoftë me propozu ligje të caktuara që shkon për shtati aty në donatorëve apo grupeve të caktuara, ose benefite tjera të natyrës së lejeve të ndërtimit, projekteve, leje për donacionet ndryshme.
Me një rregullore të KQZ-s, partitë politike kanë të drejtë të pranojnë kontribute shtesë për fushat nga persona fizik dhe juridik. Përveç milionave të shpenzuara nga partitë politike për fushata elektorale, miliona euro i kushtojnë edhe buxhetit të Kosovës për organizimin e zgjedhjeve. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mbi 15 milion euro janë darë nga buxheti i vitit 2025 për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit dhe zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në mesin e plot paqartësive që kanë mbështjellë Kosovën në javët dhe muajt e fundit, çështja e miratimit të buxhetit për vitin e ardhshëm mund të mos jetë më përfolura, por pas një dyshim, është ndër më të rëndësishmet. Çfarë afatesh ekzistojnë në këtë drejtim dhe çfarë rrezikon Kosova nëse nuk përmbushen ato? Hollësiti sjell Krenare Cuboli.
Kosova hyri në vitin 2025 e vetëdijshme që do të kishte zgjedhje parlamentare, por pa ditur se çfarë do ta priste pas tyre. Sfidë në konstituent të kuvendit, ankesat e një pasnjëshme në gjykatën kushtetuese, qeveri në detyrë me kompetenca të kufizuara dhe rrezikim të fondeve të huaja në vlerë të qindra miliona eurove. Kur duket se s'ka ku shkon më keq, del çështja e buxhetit shtetëror për vitin e ardhshëm, i cili sipas parashikimeve të Ministrisë së Financave pritet të jetë rreth 3.5 miliardë euro. Për ish-ministrin e ekonomisë, Agi Shatri, situata momentale është shumë shqetësuese.
Buxheti është baza materiale e funksionimit të shtetit. Nëse ti ja rënën bazën materiale shtetit, shteti parlamentar nuk mund funksionon.
Për të mos arritur deri aty, buxheti duhet të kalojë nëpër disa faza që të mund të hyjë në fuqi më 1 janar 2026. Buxheti për vitin e ardhshëm fillon të përgatitet qysh në muajin mars, në disa qarkore buxhetore dhe më pas u shpërndahet për shqyrtim të gjitha institucioneve që financohen nga buxheti. Në kushte ideale, qeveria i kryen të gjitha përgatitjet dhe sipas ligjit për menaxhimin e financave publike, data e fundit për miratim të buxhetit e ka 30 tetorin. Kështu, deputetët i kanë 2 muaj kohë, nga 1 nëntori deri më 31 dhjetor, që ta shqyrtojnë dokumentin në dy leximë në komisione dhe të bëjnë ndryshimet e duhura. Por problemi i parë tani është Kosova ka qeveri në detyrë me kompetencat kufizuara. Në ligj nuk përmendet termi qeveri në detyrë, por qeveri në dorëheqje, e cila përkufizohet si qeveri që funksionon sipas shpërndarjes së kuvendit e deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Ligji parashet që një qeveri e tillë nuk mund të miratojë ligje të reja, por mund t'i propozojë kuvendit miratimin e buxhetit të shtetit. Relativisht mirë deri këtu. Por Kosova e ka edhe problemin e dytë, pasi është duke pritur një vendim të gjykatës kushtetuese për të kuptuar nëse kuvendi është konstituar në përputhje me ligjet dhe rregulloret. Dhe varësisht vendimit, mund të zvaritet edhe procesi i miratimit të buxhetit.
Eventualisht nëse mesim pa konstituent qeverisë edhe pa kuvend, rrezikohet që nga data 1 janar mos ketë buxhet edhe asnjë procedurë pagese nuk mund të ndodhë pa një vendim të kuvendit.
Në mesin e pagesave që bllokohen janë pagat, pensionet, ato për karburantit të policisë dhe ushtrisë, apo edhe ato për furnizime me material shpenzues të institucioneve.
Praktikisht i bën një anudrinin shtetit.
Duke folur për afatit e miratimit të buxhetit, ministri në detyrë financave Hekuran Murati tha ditë më parë se qeveria do të bëjë çmos në të mirë të shtetit, në të mirë të republikës, që institucionet të funksionojnë në mënyrë të vazhdueshme, siç është bërë deri më tani. E për të mos ardhur puna deri te bllokada, ekziston edhe një mundësi. Në rast se qeveria e miraton buxhetin dhe deputetët vonohen në përfundim të procedurave të nevojshme, atëherë ekzekutivi mund të bëjë propozim për plotësim ndryshim të ligjit aktual për buxhetin, në mënyrë që ai të mos skadojë më 31 dhjetor, por të mundsohen shpenzimet vijuese për janar ose edhe shkurt me mesatarën mujore të vitit paraprak ose siç njihet ndryshe rregulli 1/12. Shatri kujton se diçka e tillë ka ndodhur Kosovës 2-3 herë prej shpalljes së pavarësisë. Ndërkohë kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurtit i kanë mbetur edhe pak ditë për të paraqitur përbërjen e re qeveritare para kuvendit dhe për të kuptuar nëse ajo i merr votat e nevojshme. Edhe nëse ai apo dikush tjetër arrin ta formojë qeverinë dhe nisë me procedim të buxhetit, shatri nuk beson se ai dokument do të jetë shumë mirë i menduar, marr përbas situatën nëpër cilën ka kaluar vendi deri më tani. Pse? Sepse sipas tij nuk ka pasur ministër të plot fuqishëm që të mund të hartonte politika adekuate zhvillimore për vitin e ardhshëm dhe rrjedhimisht buxheti i ardhshëm mund të jetë kopje e atij paraprak. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova po e vuan shumë ekonomikisht mungesën e institucioneve fuqiplota.
Bizneset dojnë me pas parashikueshmërimin në fjalë për me ditë se çfarë politika fiskale do të ketë, se cilat janë investimet në projekte kapitale që më pas investimet publike dhe rjekën në investimet private.
E thot se fokusim në ndarjet buxhetore për vitin e ardhshëm duhet të jetë ndër të tjera në reforma në politikat fiskale, në rritjen e buxhetit për investime kapitale dhe në përmirësimin e imazhit të shtetit që u hap dyert investimeve të huaja. Shatri përmend edhe nevojën e shfrytëzimit të mundësive për kredi dhe hua publike që të sigurohet një hapësirë për zhvillim dinamik të vendit. Sipas një raporti të Bankës Botërore, parashihet rënje e rritjes ekonomike nga 3.6% në 2024 në 3% në 2025 për shtetet e Ballkanit Perëndimor. Rënjen më të madhe janë parashikuar tek Serbia dhe Kosova, e cila megjithatë mbetet pak mbi mesataren e rajonit. Çdo të premte në orën 12:00 ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropa.lir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian nuk arritën në konsensus për përdorimin e asetëve të ngrirat e Rusisë për mbështetjen e Ukrainës, pasi Belgjika ngriti shqetësime ligjore dhe teknike. Raporti përgatitur për transmetim nga Arton Kunushevci.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian nuk arritën marrëveshje për përdorimin e asetëve të ngrira shtetërore të Rusisë për ta ndihmuar Ukrainën, pasi Belgjika, vendi ku mbahet pjesa më e madhe e këtyre fondeve, ngriti shqetësimin ligjor dhe teknik. Në një takim të mbajtur në Bruksel me ministrin tretëtor, udhëheqësit kërkuan nga Komisioni Evropian të vazhdoj punën për një plan për përdorimin e rreth 140 miliard eurove nga rezervat e ngrira të Bankës Qendrore të Rusisë për ta mbështetur Kievin për nevojat e tij ushtarake dhe buxhetore, por disa diplomatë thanë se marrëveshja përfundimtare mbetet ende e paarritshme. Udhëheqësit evropian u zotuan se nevojat financiare të Ukrainës do të mbulohen për 2 vjet të ardhshme, tha presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa pas samitit. Rusia duhet ta marrë këtë mesazh. Ukraina do të ketë burime financiare që i nevojiten për të mbrojtur nga agresioni rus, shtoi ai. Costa theksoi se është e mundur të zgjidhen çështje teknike për të cilat nevojitet sqarim për ta bërë të mundur përdorimin e asetëve të ngrira ruse, duke nënvizuar se kjo zgjidhje është e arritshme. Bashkimi Evropian i ngriu rreth 200 miliardë euro nga asetet e Bankës Qendrore të Rusisë pas pushtimit të Ukrainës nga Moska në vitin 2022. Deri më tani Bashkimi Evropian ka përdorur vetëm interesin e krijuar nga këto fonde për të mbështetur Ukrainën në mbrojtje kundër Rusis. Moska paralajmëroi më 23 tetor se çdo veprim në asetet ruse pa pëlqimin e saj është i pavlefshëm nga pikpamja e së drejtës ndërkombëtare dhe ajo kontraktuale, si dhe do të nxis përgjigje të dhimbshme. Bloku evropian zhvilloi këtë skem huaje pasi u përball me trysni për të siguruar ndihmë shtesë për Kievin, për shkak se mbështetja amerikane u ngadalsua pas kthimit të Donald Trumpit në pushtet, sipas skemës për të cilën Komisioni Evropian këmgull se nuk do t'i prek asetet sovrane ruse. Bashkimi Evropian do të merrte të hua fonde nga kompania Euroclear. Pastaj bloku do t'i jep këto para Ukrainës, i hua e cila do duhej ta shlyen të huan vetëm nëse Rusia paguan për dëmet që ka shkaktuar në Ukrainë. Pjesa më e madhe aseteve në fjalë ndodhet në Belgjik, kryeministri i së cilës tha se ende ka shqetësime. Kryeministri i Belgjikës ka këmgullur se për të ecur përpara Belgjika ka nevojë për garancitë fortë nga të gjitha shtetet e tjera të Bashkimit Evropian se do të ndajnë përgjegjësi nëse Moska kërkon kompensim. A gjithashtu dëshiron që vendet e tjera të Bashkimit Evropian të premtojnë se do të fillojnë të përdorin asetet e ngrira ruse në vendet e tyre. Ai paralajmëroi se përderisa këto kushte nuk përmbushen, ai do të bëjë gjithçka që është e mundur politikisht dhe ligjërisht për ta ndaluar këtë vendim. Konkluzionet e samitit, të cilat u miratuan nga të gjitha shtetet anëtare përveç Hungarisë, u zbutën për shkak të kundërshtimeve nga Belgjika. Teksti përfundimtar nuk përmendi drejt për drejt huan, por ftoi Komisionin të paraqes opsione për mbështetje financiare për Ukrainën për vitet 2026-2027. Këto opsione do të paraqiten udhëheqësve në samitin e ardhshëm në dhjetor. Bisedimet në Bashkimin Evropian u zhvilluan një ditë pasi bloku miratoi paketën e 19 të sankcioneve ndaj Rusisë, dhe pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosen sankcione ndaj dy kompanive të mëdha të naftës ruse.
Për lajmet e fundit edhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropa.lir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.